Ķīnas galvaspilsētā Pekinā šodien bija ieviesti visstingrākie drošības pasākumi, jo valsts vadītājs Xi Jinping tikās ar Eiropas komisijas prezidenti Ursulu von der Leyenu un Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu. Šī ir Leyenas pirmā vizīte Ķīnā kopš stāšanās amatā 2019. Gadā. Pēdējos gados Eiropas Savienības un Ķīnas attiecības ir kļuvušas saspīlētākas tirdzniecības nesaskaņu un Pekinas aizvien agresīvākās ārpolitikas dēļ. Attiecības ir sarežģījusi arī Ķīnas nevēlēšanās. Norobežoties no Krievijas, kas Ukrainā jau vairāk nekā gadu īsteno pilna apmēra karu. Daudzi analītiķi uzskata, ka Leyenas un Makrona vizīte Pekinā apliecina Eiropas Savienības vēlmi risināt domstarpības ar Ķīnu, kas ir tās lielākais tirdzniecības partneris. To tiekoties ar Xi Jinpingu uzsvēra arī Leyena.
Mūsu šīs dienas tikšanās ir nozīmīga iespēja tiešam un konstruktīvam dialogam. Eiropas Savienībai un Ķīnai ir plašas un sarežģītas attiecības. No tā, kā mēs veidosim šīs attiecības, būs atkarīga mūsu nākotnes ekonomiskā labklājība. Tāpēc es neuzskatu, ka norobežošanās no Ķīnas ir dzīvotspējīga un vēlama stratēģija. Vienlaikus es saredzu riskus, kurus Eiropas Savienībai vajadzētu ņemt vērā. Pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā vairāk nekā jebkad ir svarīgi, ka mēs sarunājamies viens ar otru un saglabājam atvērtus komunikācijas kanālus.
Leyena arī sacīja, ka Eiropas Savienības un Ķīnas interesēs ir saglabāt un uzlabot noteikumos balstītu starptautisko kārtību un panākt, ka Krievija izbeidz karu Ukrainā. Pirms trīspusējās tikšanās notika Xi Jinpinga un Makrona divpusējā tikšanās, kuras laikā prezidenti apsprieda Ķīnas un Francijas divpusējās attiecības un arī globāli nozīmīgus jautājumus. Jau pirms ierašanās Ķīnā Makrons skaidri norādīja, ka viņš centīsies pārliecināt Pekinu, lai tā neatbalsta Krievijas militāro agresiju Ukrainā. Arī tikšanās laikā ar Xi Jinpingu Makrons norādīja, ka Francijai un Ķīnai kā ANO drošības padomes pastāvīgajām loceklēm ir jādara viss, lai nodrošinātu mieru un stabilitāti pasaulē.
L'agression russe en Ukraine a apporté un coup.
Krievijas agresija Ukrainā ir iedragājusi globālo stabilitāti. Šis karš izbeidza gadu desmitiem ilgušo miera periodu Eiropā. Un es zinu, ka varu paļauties uz to, ka jūs palīdzēsiet vest Krieviju pie prāta un mudināsiet to atgriezties pie sarunu galda. Mums ir jāatjauno ilgstošs miers. Tāds miers, kas ievēro starptautiski atzītas robežas un izvairās no jebkāda veida eskalācijas. Manuprāt, šis ir jautājums, kas Ķīnai ir tikpat svarīgs kā Francijai un pārējai.
Savukārt Xi Jinping kārtējo reizi norādīja, ka karu Ukrainā var izbeigt tikai sarunu ceļā, taču atturējās kritizēt Krievijas izvērsto agresiju kaimiņvalstī. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.